Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În Moldova au fost comemorate victimele celui de-al doilea val al deportărilor staliniste. Vizita cancelarei germane la Chișinău, tulburările politice la București și Kiev. Retrospectiva săptămânii politice la Europa Liberă și criza din România văzută din perspectiva Parlamentului European. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Conducerea Republicii Moldova a participat în această dimineață la ceremonia de comemorare a victimelor celui de-al doilea val de deportări din 1949. Potrivit agențiilor de știri, mii de persoane, între care foști deportați și urmași ai acestora, au fost prezente la depunerea de flori de la piatra comemorativă din scoarul gării feroviare de la Chișinău. Victimele represiunilor staliniste, care mai sunt încă în viață, au primit un ajutor de câte 500 de lei. Potrivit datelor organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, în anii 1941 și 1949, 57.698 de persoane au fost deportate din Moldova. Deputații și senatorii de la București au dezbătut cererea de suspendare a președintelui Traian Băsescu, inițiată de Uniunea Social-Liberală. Șeful statului român s-a apărat în plenul Parlamentului, acuzând Partidul Social-Democrat și Partidul Național-Liberal că doresc să preia toate pârghiile puterii și mai ales să-și subordoneze justiția. Potrivit site-ului de știri tvrinfo.ro, pentru suspendare este nevoie de 217 voturi pentru, iar USL are 212. Comisia Europeană este îngrijorată de evoluțiile actuale din România, în special în privința acțiunilor ce par să reducă efectiv puterile instituțiilor independente, cum ar fi Curtea Constituțională, se spune într-un comunicat al Comisiei Europene dat publicității de biroul de presă de la Bruxelles. Potrivit sursei citate, președintele Comisiei Europene a exprimat această îngrijorare în timpul unei convorbiri telefonice cu premierul român Victor Ponta, care a fost convocat pentru joia viitoare la Bruxelles. Comisia va continua să analizeze situația și vor avea loc alte contacte între Comisie și autoritățile române, se spune în comunicatul citat. Conferința de la Paris a așa numitului grup al prietenilor Siriei, din care fac parte peste 100 de state, s-a încheiat cu concluzia că președintele sirian Bashar al-Assad trebuie să plece de la putere. Statele Unite, Franța și Marea Britanie au cerut înăsprirea sancțiunilor impuse regimului sirian și au criticat Rusia și China pentru faptul că blochează găsirea unei soluții. Fostul dictator argentinian Jorge Rafael Videla a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru o campanie de răpire a copiilor opozanților de stânga acum 30 de ani. Între 1976 și 1983, Videla și alte oficialități militare și ale poliției argentiniene au decis să elimine gherilele în armate de stânga, despre care susțineau că amenință viitorul țării. În acest război murdar au fost ucise 13.000 de persoane. În Turcia au fost înmormântați cei doi piloți al căror avion a fost doborât de trupele siriene acum două săptămâni. Premierul Recep Erdogan și-a întrerupt vacanța pentru a lua parte la funeraliile celor doi militari, care au avut loc la baza aeriană de la Malat, de unde aviatorii decolaseră înainte de a fi doborâți.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În urmă cu 63 de ani, în noaptea de 5 spre 6 iulie, peste 40.000 de persoane din toată Moldova au fost deportate în Siberia de către autoritățile sovietice. Mulți din ei nu s-au mai întors. La Chișinău a avut astăzi loc o ceremonie de comemorare a acestora, la care a fost și corespondenta Europei Libere, Lucia Diaconu.
Câteva sute de persoane i-au comemorat azi pe deportați într-un meeting la care au fost prezenți și demnitarii cu cele mai importante funcții în stat. Manifestația a avut loc în scoarul gării feroviare, unde autoritățile au promis de mai mulți ani să ridice un monument pentru victimele deportărilor în locul pietrei comemorative de acum. Cu 63 de ani în urmă, multe persoane considerate dușmani ai puterii sovietice au fost urcate în tren la gara din Chișinău și duse apoi în regiuni îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice. Ștefan Crăgănuță din Băcioi avea 21 de ani când a fost ridicat împreună cu părinții săi și dus în regiunea Tiumeni din Siberia, unde 8 ani a lucrat la tăiat pădurea.
La ora 12 noapte, unii ne-au arestat. Pentru știți, nu știm nimic. Încăcată bagoane de zite ne-a pus. Închis ușa și pus acasă și un soldat de pașă unul departe de eu. Și a pornit. Dar numai noapte mergem. Am 15 suci. N-aveam și mânca. Muriu oameni prin bagoane, muriu. Doamne Dumnezeu, și era strașnă era. Și am ajuns acolo și acolo. N-aveam un strage. Cu nici câteva întâi erau cai, erau de-a lor puși. Era sobăt. Și 5 familii zi într-o comă. Și n-aveam un niculcan în pământ, dormim. Fă, da, mare greutate.
Nici după ce s-au întors la Baștină, mulți dintre foștii deportați nu au avut o viață ușoară. Cele mai multe victime se consideră și azi nedreptățite pentru că nu și-au recuperat averea și nu au primit compensații bănești pe măsură.
Sunt pe 25 de ani de când tot îmblăm. Am dat și în judecată, am umblat foarte mulți ani. De 3 ori ne-au pierdut dosarele și apoi am fost nevoiți eu avocatul.
Ne-a spus Margareta Cemârtan-Spânu din Mihăilenii Vei, Craiul Orășcani, care speră că, până la urmă, va fi totuși despăgubită. Președintele Nicolae Timofti, prezent la miting, a vorbit cu părere de rău despre faptul că încă nu toate victimele deportărilor au fost repuse în drepturi.
În Republica Moldova, unde încercăm să construim un stat de drept, victimele deportării și urmașilor trebuie repuși în drepturile lor morale și patrimoniale. Avem legi care prevăd reabilitarea persoanelor deportate și aceste legi trebuie aplicate. Încurajez autoritățile publice locale și alte instituții de stat să participe la acest proces.
A declarat de la tribună Nicolae Timofte, a cărui familie a suferit și ea de pe urma deportărilor.
Vom încerca să vorbim mai puțin, să abundăm cu mai puține declarații manifestările pe care le avem împreună, dar să facem mai mult.
Le-a promis premierul Filat foștilor deportați. Promisiuni le-a făcut și primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, care i-a asigurat că la anul monumentul făgăduit va fi în sfârșit înălțat. Deși la meeting a venit și președintele Parlamentului, Marian Lupo, acesta s-a lăsat doar văzut, nu și auzit de cei prezenți la manifestație. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Mâine, sâmbătă, 7 iulie, emisiunea Valentine Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, este dedicată victimei deportărilor sovietice. Istoricul Mihai Tașcă a făcut parte din Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar și a studiat dosarele victimelor represiunilor comuniste înaintate în custodia Arhivei Naționale. Liliana Barbăroșe l-a întrebat dacă a descoperit informații inedite despre deportările din 1949.
Ideea deportării vine în toamna anului 1948 de la ministrul de interne a Republicii Sovietice Socialiste Moldovești, generalul Ptușkin, care trimite o notă informativă la Moscova în care îl informează despre realizările în construcția noii vieți în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, dar spune că lucrul ar merge mai bine, dar iată că sunt frânate de burghezină. Pentru prima dată în acea notă, Ptușkin sugerează ideea de deportare. El și invocă prima cifră, unde spune că în Râsă Moldovenească locuiesc circa 15.000 de familii de colaci, de burghezi. El tot spune că dacă nu se reușește de deportat acești 15.000, măcar 5.000, cei mai agresivi, așa cum zice el. Ideea a prins la Moscova, iar la 6 aprilie 1949, ideea deportării primește girul politic al biroului politic al Comitetului Central al Uniunii Sovietice și a Consiliului de Miniștri, care aprobă o hotărâre în acest sens și dispune deportarea din Râsă Moldovenească a 11.280 de familii, adică circa 40.850 de persoane. În luna iunie 1949 la Chișinău au fost trimiși doi emisari speciali ai Moscovei, doi generali, Ermolin și Cel Ivanovski. S-a construit un stat major din circa 30 de persoane în frunte cu acești doi de la Moscova. S-a decis că deportarea urma să aibă loc în 30 de eșaloane, care urmau să fie deplasate de la 25 de stații de tren. Fiecare eșalon urma să aibă în frunte un șef de eșalon, de obicei un colonel de securitate, locțitori, de obicei doi maiori, un medic, 30 de surori medicale și un convoi de până la 30 de ostași. Operațiunea a început la ora 2 noaptea. Echipa care trebuia să ridice persoanele era formată din 5-9 persoane. Astfel, în fruntea ei, de obicei, se afla un ofițer de securitate, 3-4 ostași și 4-5 activiști locali. Ăștia erau consumuliștii, membrii de partid. Primele îmbarcări au avut loc la ora 7-8 dimineața. Din cele 30 de eșaloane, 2 eșaloane au pornit spre Siberia în prima zi, alte 21 în a doua zi, iar 2 eșaloane au pornit spre Siberia în a patra zi. Niciun vagon nu avea elementare norme sanitare. Liceu. Și pentru acest lucru, deportatorul li s-a sugerat să îngrădească un colț din vagon cu pături, bindu-le-se câte o căldare sau două. Regimul comunist a știut să racoleze cu regret între deportați și informatori. Aproape în fiecare vagon a fost plasat câte un informator, în așa fel ei au știut tot ce se petrece în aceste vagoane. vagoane. 4 persoane de vârf înalt, de conducere din Râsă-Muldonească, sunt cele care au stat în frunte deportările. În primul rând mă refer la general Tutușchin, ministru de interni, mă refer la generalul Iosif Mordoveț, ministru de securitate, primul secretar al Partidului Comunist de atunci era Nicolae Coval și evident președintele Consiliului de Miniștri, Gerasim Rut.
Istoricul Mihai Tașcă, mai multe despre deportări pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. De ce se speculează din nou pe marginea unei federalizări ca soluție pentru criza transnistriană? Ce valoare are vizita anunțată a cancelarei germane Angela Merkel la Chișinău? Evenimente analizate acum în agenda politică a săptămânii.
Redactorul șef de la ziarul Moldavskiye Vedomosti, Natalia Uzun, crede că federalizarea Republicii Moldova este una din căile de soluționare a conflictului transnistrian, dar nu singura posibilă. Acest subiect despre federalizarea Republicii Moldova este de mult discutat și la masa de negocieri în formatul 5+2. Însă, cum a remarcat și un reprezentant al Statelor Unite ale Americii, din formatul 5+2, există câteva modele de federalizare, modelul elvețian, american, rusesc. În acest sens trebuie de luat în calcul și de discutat toate nuanțele și momentele unui model federativ. Deși reglementarea conflictului transnistrian va fi unul din subiectele pe care primul ministru Vlad Filat își propune să-l discute cu cancelarul german Angela Merkel, Natalia Uzun crede că modelul federativ nu va fi discutat de cei doi oficiali.
Vizit госпожи Меркель
Germania este una din țările care face lobby pentru Republica Moldova în procesul de eurointegrare și eu cred că scopul vizitei cancelarului german este de a vedea în ce măsură Moldova reușește să realizeze responsabilitățile pe care și le-a asumat. Așa că nu cred că la finele celui de-al doilea mandat de cancelar, Angela Merkel se va preocupa de o problemă atât de sensibilă ca federalizarea Republicii Moldova, riscându-și imaginea.
L-am
întrebat și pe directorul agenției de știri Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, de ce în ultimul timp s-au intensificat discuțiile despre o posibilă federalizare a Republicii Moldova.
Inclusiv pentru că se pare că vine doamna Merkel și politicienii, analiștii încearcă să vadă de ce vine, pentru că de regulă vizite de rangul ăsta nu se fac întâmplător. Și pentru că noi avem problema de nivel internațional, avem conflictul transnistrian, lumea vrea să creadă că se va discuta, se va lua niște decizii, se va face lumină în această problemă. Pentru că Germania, pe de o parte, se împacă bine cu Republica Moldova, dar pe de altă parte și cu Federația Rusă, toate aceste speculații cred că sunt explicate, anume în felul ăsta. Cred că de atâta pentru că vine doamna Merkel. Nu se poate întâmpla nimic în Republica Moldova, în jurul conflictului transnistrian, nici măcar federalizare, dacă Republica Moldova, partea ei dreaptă, nu se va arăta ca un actor politic atractiv pentru partea stângă a Nistrului.
Cât despre crizele politice care au loc în Ucraina și România, editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal, Petru Bogatu, notează că ele nu vor afecta semnificativ relațiile bilaterale cu Republica Moldova.
Atâta timp cât actualele guvernări de la București și la Kiev stau neclintite, că nu putem vorbi despre un pericol afectării acestor relații. Desigur că ritmul lor, unele proiecte ar putea fi amânate, mă rog, întotdeauna când o țară este concentrată excesiv, poate asupra unor probleme interne, problemele de ordin extern ar putea să fie trecute cu vederea, dar în principiu, repet, nu cred că sunt motive de îngrijorare, mai cu seamă că în ceea ce privește atitudinea clasei politice de la București față de Republica Moldova este aceeași și în stânga și în dreapta eșichierului politic, lucru confirmat de altfel și de premierul Vlasilar, care a spus că are relații bune atât cu președintele Băsescu, cât și cu primul ministru Ponta.
Notează editorialistul Petru Bogatu. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Dicționar European.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Pentru mulți est-europeni care au crescut într-o cultură ce se voia omogenă, e greu de acceptat că minoritățile trăiesc cu identitatea și limba lor proprii și că menirea lor nu este câtuși de puțin aceea de a se asimila. Cu toate astea, din punctul de vedere al drepturilor minorităților, democrația nu e întotdeauna acolo unde este așteptată. Astfel, România, Bulgaria, Macedonia, țări sărace din marginea Europei, și-au cooptat sistematic principalele minorități în guvern, ceea ce a dus la diminuarea unor importante tensiuni. Grecia, în schimb, sau Belgia, nici nu recunosc existența minorităților. Belgia și Grecia nu au semnat Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare a Consiliului Europei. Această cartă garantează un prag minim, dincolo de care minoritățile statelor care au ratificat documentul au dreptul să își folosească limba nu numai în public, dar chiar și în administrație și în învățământ. Lucru care poate părea surprinzător, doar 15 state din cele 27 ale Uniunii Europene au ratificat Carta Limbilor Minoritare. Unele, precum țările baltice sau Belgia, nici măcar nu au semnat-o, iar recent Consiliul Europei chiar a anchetat în Belgia, țară care adăpostește principalele instituții europene, dar în care minoritatea francofonă din Flandra întâmpină probleme juridice și administrative în folosirea limbii franceze. Vecinii Moldovei, atât Ucraina cât și România, au ratificat carta. România este țara care teoretic protejează cel mai mare număr de limbi. Ratificarea cartei nu înseamnă însă că în mod automat țara respectivă este gata să îi aplice prevederile. Nu există modalitate de constrângere în caz de nerespectare a cartei. Astfel, Slovacia, care a ratificat carta, a interzis prin lege folosirea limbii maghiare în administrație. Aceeași lege cere ca limba slovacă să fie folosită în prioritate în toate spațiile publice. Cei care nu respectă legea pot primi o amendă de până la 5.000 de euro. Legea slovacă a dus la tensiuni diplomatice între Ungaria vecină și Slovacia. Franța a semnat carta, dar nu a ratificat-o. În afară de Belgia, 7 alte țări membre ale Uniunii Europene au refuzat să semneze carta. Este vorba de Irlanda, Portugalia, Bulgaria, țările baltice și Grecia. Grecia fiind un caz aparte, în măsura în care nici măcar nu recunoaște existența minorităților naționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova nu a ratificat Carta Europeană a Limbilor Minoritare și Regionale și probabil nici nu intenționează. Unul din efectele cele mai importante ale aplicării cartei ar fi reducerea privilegiilor limbii ruse în raport cu ucraineana, găgăuza sau bulgara, de exemplu. Și chiar dacă nu au recunoscut-o niciodată, comuniștii nu au ratificat în 8 ani de guvernare. Documentul se pare tocmai din acest motiv. Dacă nu au reușit să o transforme în a doua limbă de stat, comuniștii au preferat să păstreze Rusiei statutul de limbă de comunicare interietnică, fixat în legislația națională din 1989 și 1994, statut care a permis acesteia să înlocuiască bunăoară găgăuza în învățământul și administrația din autonomia sudică găgăuză și care s-ar pierde în lumina cartei europene. Ce le împiedică însă pe actualele autorități să ratifice după 3 ani de guvernare? Iată o explicație oferită Europei Libere de deputata Ana Cuțu, membra delegației Parlamentului Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Foarte multă lume se teme într-un fel de ratificarea cartei, fiindcă se teme că va fi pusă în pericol limba română. Nu este adevărat. Eu personal, ca și membru al APC, nu consider că ratificarea cartei ne-ar aduce ceva strâmtorări pentru limba română, fiindcă, v-am zis, este... Nu, fiindcă limba rusă nu este limba regională și minoritară și nu este pe calea de dispariție.
Deputata pornește de la ideea că minoritară sau regională poate fi considerată doar limba care are nevoie de o anumită umbrelă de protecție. Un factor descurajant pentru actualele autorități de la Chișinău ar fi și situația din țara vecină Ucraina, recunoaște pe de altă parte deputata. Ucraina a ratificat carta, iar acum autoritățile din această țară spun că vor să o aplice. O lege în acest sens a intrat recent în dezbatere parlamentară și a provocat furia celor ce cred că autoritățile ucrainene se folosesc de acest pretext pentru a întări statutul limbii ruse. Opinia împărtășită de altfel și de Ana Guțu.
Pe mine cel mai tare m-a deranjat faptul că în legea care a fost adoptată de Rada Supremă a Ucrainei este că au separat limba română de limba moldovenească.
Faceți-vă regula.
Nu este adevărat. Ceea ce au făcut ei, de fapt, este o manipulare, fiindcă actualmente în Ucraina locuiesc peste 100.000 de români și mai mult de 200.000 de moldoveni care se autoidentifică moldoveni. Și acum imaginați-vă, dacă aceste minoritate toată ar fi identificată și definită ca și minoritate românofonă, adică român care vorbește limba română, indiferent de faptul cum se identifică, ea devine cea mai mare minoritate din Ucraina și atunci poate are dreptul să-și solicite drepturi și libertăți suplimentare.
Da, exact.
Deci este un truc geopolitic și foarte bine exploatat și manipulat pe principii lingvistice.
Instituția responsabilă la nivelul guvernului de inițierea procedurilor de ratificare a Cartei Europene este Ministerul de Externe. Deocamdată, instituția nu a trecut acest subiect pe lista de priorități. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Președintele României Traian Băsescu este pe cale de a fi suspendat, dar schimbările rapide pe care le-a făcut guvernul pentru a ajunge aici, cum ar fi suspendarea avocatului poporului, limitarea prerogativelor curții constituționale, modificarea legii referendumului, totul în numai 2 săptămâni, aceste schimbări au provocat îngrijorare la Bruxelles și Paris și au fost comentate critic de ambasadorul american la București. Hannes Svoboda, liderul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, vede lucrurile însă mult mai relaxat.
Domnule Svoboda, cum vedeți situația curentă din România?
Well, the situation is tense, of course, and there are many political fights.
Sigur, situația este tensionată, se înregistrează multe lupte politice, însă pentru noi, ca socialdemocrați europeni și pentru mine personal, este important ca legile și regulile europene să fie respectate. Este vorba în România despre o luptă politică între guvern, președinte și partide. Așa ceva este de acceptat și trebuie să rămână pe teren politic. Este un motiv de îngrijorare pentru grupul dumneavoastră faptul că premierul român Victor Ponta nu a respectat o decizie a Curții Constituționale atunci când a reprezentat România la summitul european, în locul președintelui, așa cum decisese curtea? La summiturile europene, statele membre sunt reprezentate de acei politicieni care sunt responsabili cu implementarea deciziilor Consiliului. Prin urmare, a fost absolut de înțeles că premierul a fost cel care a participat, mai ales că a fost sprijinit de Parlament. Este adevărat, însă nu la acest aspect mă refeream, ci la nerespectarea unei decizii a Curții Constituționale.
Natural that Prime Minister goes, and perhaps this was more political decision and not a legal decision of the Constitutional Court, but again.
Da, însă v-am spus că Parlamentul este cel care l-a delegat pe premier să reprezinte țara la Consiliu și apoi probabil că decizia Curții Constituționale a fost mai mult politică decât legală. Este adevărat, însă v-aș întreba, în Austria, în țara dumneavoastră, politicienii de rând, nu neapărat premierul sau președintele, ne socotesc așadar politicienii austrieci decizii ale Curții Constituționale?
Constitutional Court never would go into such a political decision in one or two days. This would never happen.
Curtea Constituțională din Austria nu ar decide niciodată într-o astfel de chestiune politică într-un timp atât de scurt, una sau două zile. Pentru o astfel de decizie, Curtea Constituțională și-ar lua timp pentru a lua toate aspectele în considerație. În mod normal, o Curte Constituțională nu reacționează atât de rapid.
A fost Hannes Svoboda, liderul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, intervievat de Iolanda Bădiliță. Cum este de așteptat, presa de la București comentează pe larg procesul de suspendare a președintelui Traian Băsescu.
Un val de neașteptată și oarecum uimită simpatie față de președintele Traian Băsescu se degajă din presa românească de astăzi. Scurtul său discurs, ținut ieri în Parlament, la prezentarea acuzelor în baza cărora legislativul i-a propus suspendarea, este considerat de Rodica Ciobanu, de la publicația Gândul.info, drept intrarea direct în campania pentru referendum. Comentatoarea crede că, cităm, cel identificat la originea tuturor relelor primește atuuri puternice chiar de la inamici. Mai jos în aceeași publicație, Lelia Munteanu explică, textul suspendării președintelui este un, cităm, poem în proză, iar procedurile aduc al dracului de mult cu o execuție sumară, am încheiat citatul. Și tot în Gândul, Indira Crasnea decide că zilele acestea sunt ale lui Traian Băsescu. Președintele jucător rămâne actor în mijlocul scenei, cu toate luminile pe el și atât de solitar. Deznodământul însă va fi același. Președintele va fi suspendat, adăuga în această dimineață autoarea articolului. Tocmai suspendarea creează un precedent extrem de grav, cat de acord astăzi aproape toți comentatorii din presa zilei, excepție Jurnalul Național. Mulți dintre ei focalizează pe anumite încălcări ale regulilor democrației și care riscau să treacă neobservate în vacarmul general. Grigore Carteanu se oprește în articolul lui din Adevărul la incredibilul gest al majorității parlamentare de a refuza explicit să aplice o decizie irevocabilă a înaltei curți de casație și justiție, sesizată de Agenția Națională de Integritate. Este vorba despre doi parlamentari acuzați de incompatibilitate. Comisia Juridică a decis însă, cu un vot de 12-2, că decizia înaltei curți este facultativă. Grigore Carteanu reamintește în context și declarațiile recente ale președintelui Senatului, liberalul Crin Antonescu. Curtea Constituțională a României este o rușine și Parlamentul, care a numit 6 judecători ai Curții Constituționale, are dreptul să-i revoce pe toți 6. Am citat. Asistăm zilele acestea stupefiați la călcarea în picioare a jocului democratic, de care nu se îndoia nimeni până acum, pe care nu l-au încălcat grav până azi nici măcar extremiștii din România Mare. Oricât de venali și de corupți și de antidemocratici ar fi fost, liderii de până azi ai României n-au îndrăznit să se atingă de esența esențelor democrației românești, scrie Mircea Cărtărescu în Evenimentul Zilei. El crede că democrat-liberalii, care s-au aflat la putere până la moțiunea de cenzură de acum 2 luni, au greșit în multe privințe și meritau, la urma urmei, să fie schimbați cu Uniunea Social-Liberală, dar în cadrul jocului democratic. Drept care nu sună rău vorbele fostului președinte american Ronald Reagan, reamintite într-un articol al lui Cristian Câmpeanu din România Liberă. Cităm, libertatea nu este niciodată la mai mult de o generație distanță de dispariție. Nu o transmitem odată cu sângele copiilor noștri. Trebuie luptat pentru ea, trebuie protejată și trebuie să le fie transmisă pentru ca ei să facă același lucru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, director al săptămânalului Făclia.
Se împlinesc 20 de ani de când Universitatea de Stat din Tiraspol se află refugiată la Chișinău. Unul din prorectorii ei scrie despre odisea celei mai vechi universități din Republica Moldova. La rubrica sa tradițională, o picătură de cerneală, subsemnatul publică materialul intitulat În 2012, Vițelul de Aur a luat în coarne educația, comentând campania din ajunul examenelor de bacalaureat, Corupția omoară educația, lansată de Ministerul Educației și cu ce rezultate s-a soldat. Universitatea Academiei de Științe a dat prima promoție de licențiați. Anul acesta ei au absolvit împreună cu cea de a 5-a promoție de masterat. Profesorul universitar doctorul habilitat Virgil Mândăcanu se întreabă cât să mai așteptăm codul educației, document fără de care reformele în educație bat pasul pe loc. Publicistul Liviu Belăi scrie despre un savant moldovean Ion Caliniuc, care cu 3 decenii în urmă a elaborat un dispozitiv de testare a sănătății cosmonauților, fără de care niciunul nu își putea lua zborul spre spațiile astrale. Seară vedere, cosmonauții din Federația Rusă, fostă URSS.
A fost Tudor Rusu, director al săptămânalului Făclia. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.